Sallallahu ala nabiyyina. Yang kami hormati Bapak Anas pribadi dan keluarga, yang kami hormati Bapak Agung Karnadi dan keluarga, segenap jajaran teman-teman di PT Katarako. Ketika kita masuk bulan Ramadan, senang atau susah? Kan ada alasannya, seneng. Alasannya seneng apa? Salat tarawih. Apalagi? Besoknya agak siang gitu ya. Pulangnya lebih kasik gitu. Beda-beda. Kalau pedagang kelapa muda, senengnya karena apa? Karena laris. Ya. Kalau anak SD senangnya karena apa? Karena libur. Kalau karyawan senangnya karena apa? Ada THR. Berarti kan senangnya beda-beda. Ya. Tapi secara umum alhamdulillah rata-rata senang. Walaupun ternyata ada sebagian orang ketika datang bulan Ramadan, dia merasa susah. Kenapa merasa susah? Karena pagi-pagi enggak bisa ngopi, merokok. Padahal biasanya siang-siang itu merokok. Sehingga itu ada beban. Itu betul. Terutama hari pertama, hari kedua. Walaupun memang ada beratnya, namun kita sebagai seorang muslim seharusnya ketika datang musim-musim kebahagiaan, musim-musim menikmati bulan Ramadan yang di dalamnya begitu banyak ibadah, itu caranya gimana? Sekurang-kurangnya ada 3 langkah yang akan membantu kita agar kita bisa menikmati bulan Ramadan. Ada berapa langkah? Ada 3. Kita bahas 1 persatu. Langkah yang pertama. Sadari bahwa Ramadan adalah karunia. Apa langkah yang pertama? Sadari bahwa Ramadan adalah karunia. Yang menyebabkan sebagian orang itu tidak menikmati Ramadan karena dia tidak ngerti bahwa Ramadan adalah karunia. Sehingga dia menganggap Ramadan itu adalah sebagai beban. Dan itu sangat berbeda dengan para ulama kita dahulu. Para ulama kita dahulu itu tahu persis betapa istimewanya Ramadan. Sehingga mereka begitu datang bulan Ramadan, mereka sangat merindukan kedatangannya. Bahkan disebutkan bahwa ada di antara mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa. Berdoa supaya dikasih kesempatan ketemu sama Ramadan. Berarti kalau Ramadan ini insya Allah bulan Februari nggih. Ya akhir namanya nggih. Bulan apa? Dikurangi 6 bulan. Berarti Januari, Desember, Agustus, bayangkan. Agustus, terus apa? Habis Agustus apa? September, Oktober, November, Desember, Januari. Sejak bulan Agustus. Sudah berbulan Agustus, sudah berdoa kepada Allah. Tidak ada. Saking ingin seandainya 12 bulan semuanya Ramadan. Kalau kita, banyak diantara kita, suwe teman orang rampung. Rampung. Padahal cuma 1 bulan dibanding 11 bulan. Jadi ketemunya kita dengan bulan Ramadan itu adalah sebuah karunia. Adanya bulan Ramadan, ada karunia. Ya. Belum tentu orang, istri kita, barangkali orang tua kita, barangkali anak kita. Tahun kemarin mereka masih berbuka puasa dengan kita. Tahun kemarin mereka masih sahur bersama kita. Tahun kemarin mereka masih tarawih di samping kita. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan mereka wafat duluan sebelum kita. Sehingga ketika kita dikasih karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ketemu, punya umur sampai datangnya Ramadan, itu adalah sebuah karunia. Sekedar ketemu saja sudah karunia. Apalagi kita dikasih taufik sama Allah subhanahu wa ta'ala, bisa memanfaatkan Ramadan semaksimal mungkin. Karena ada orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan kedatangan bulan suci itu secara maksimal. Buktinya apa Ustaz? Buktinya siang-siang gak malu untuk tidak puasa. Coba sih, nanti pas bulan Ramadan, jangan pas awal-awal. Pas awal-awal masih pada apa? Anak isi nek. Masih ada malunya. Kalau sudah masuk ke pertengahan bulan Ramadan, coba sih lihat ke pasar-pasar. Ada gak orang yang pada ngopi di pinggir jalan? Ada. Gak cuma ngopi. Taruh apa? Taruh mungkin, Bok. Oh, barangkali dia itu belum balik, Ustaz. Oh, istuwa masa belum balik? Oh, barangkali dia sedang safar. Lah, wong-wong kono kok mau safar gimana? Safar tidak, datang bulan tidak, masih kecil enggak, berarti sisane waras apa ora gitu. Kalau orang gila kan nun sewu enggak wajib napa? Wajib puasa. Waras ini dikasih karunia sama Allah subhanahu wa ta'ala datang bulan Ramadan. Yang punya keistimewaan luar biasa. Dikasih karunia lagi sama Allah, dikasih umur bisa ketemu sama bulan Ramadan. Dan karunia berikutnya adalah kita dibantu oleh Allah bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu semaksimal mungkin. Ini adalah langkah pertama. Sadari bahwa Ramadan adalah apa? Karunia. Langkah yang kedua. Agar kita bisa menikmati bulan Ramadan adalah fahami mengapa kita puasa. Apa yang kedua? Fahami mengapa kita puasa. Sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, mengatakan banyak orang gagal untuk beribadah karena enggak ngerti kenapa dia harus beribadah. Alasannya apa? Banyak orang gagal menikmati sholat karena dia tidak ngerti kenapa harus sholat. Buktinya apa dia tidak menikmati? Berdiri sebentar saja ketika sholat sudah nobok? Sudah mengeluh. Padahal bacaan imamnya nobok. Kulhu falak nas. Itu pun masih mengeluh. Apalagi kalau surat yang panjang. Nobok surat yang panjang. Al-Baqarah, Masya Allah. Ayat pintu. Mati sholat karena dia tidak paham kenapa harus sholat. Sholatnya itu hanya sekedar untuk bersyukur kepada Allah. Kan nikmat kepada kita. Setiap detik. Setiap menit kita mendapatkan nikmat dari Allah. Lama-lama kita mendapatkan nikmat dari Allah. Lama-lama harus kita syukuri. Lama-lama harus kita syukuri. Salah satu bentuk syukurnya adalah sholat. Kita berapa jam? 24 jam. 24 jam. Boten. Yang wajib berapa? Jenengan biasanya nek zuhuran itu pinten jam? Oh, keliru pertanyaannya. Bukan pinten jam. Pinten? Menit. Berarti kalau 5 kali sholat berarti berapa? 50 menit. Ya katakanlah kalau tambahi kie 1 jam lah. Coba bayangkan. Kita dikasih nikmat 24 jam sama Allah tanpa henti. Lalu kita disuruh untuk mensyukuri nikmat itu hanya dengan apa? Sholat satu jam. Harusnya kalau kita pakai logika, kalau kita menggunakan akal sehat, ringan atau berat, 24 jam kasih nikmat, disyukurinya berapa? Satu jam. Nikmat atau tidak? Nikmat. 24 jam. Disuruh bersyukur, Ramadan atau butuh gas? Rem atau gas? Rem dan gas. Mana rem? Tidak akan pernah bahagia. Jenengan naik mobil mewah, semewah-mewahnya. Apa mobil? Mewah, semewah-mewahnya. Apa contohnya? Lamborghini, apa angkot? Lamborghini sing ana reme, ora ana pilihane, ku loro pilihane. Jenengan suruh milih nih, Lamborghini enggak ada remnya. Bisa ngebut, sengebut-ngebute, gutul kuburan. Ya. Kuburan. Ya. Atau naik angkot. Ya. Atau naik angkot. Ya. Atau naik angkot. Tapi ada remnya. Milih mana? Milih bahagia. Kalau orang ya. Orang-orang yang pada apa? Dugem. Dugem. Joget-joget itu kan ketawa-ketawa. Ustaz bahagia. Joget-joget itu kan ketawa-ketawa. Ustaz bahagia. Kata siapa enggak bahagia? Emang bahagia. Emang bahagia itu ukurannya cuma or mereka bahagia? Enggak. Mungkin enggak orang bahagia tapi nangis. Mungkin telah 24 tahun enggak mudik. Nangis. Ketika ketemu atau ketawa terbahak-bahak. Nangis. Nangisnya nangis apa? Bahagia. Ekspresi kebahagiaan itu tidak harus diwujudkan dengan tertawa. Maka kita jangan tertipu ketika melihat ada orang berbuat maksiat tertawa terbahak-bahak. Ada orang mabuk, mendem, tertawa, terbahak-bahak. Berarti dia bahagia. Enggak. Itu adalah latihan kita untuk menahan diri. Dan itu merupakan latihan yang level cukup tinggi. Kenapa Ustaz? Karena yang kita tahan saat bulan Ramadan itu bukan hanya sesuatu yang haram. Tapi yang kita tahan juga sesuatu yang aslinya halal. Saya ulangi. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk menahan diri. Dilatih untuk ngerem. Yang kita tahan itu gak cuma sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram dan sesuatu yang aslinya halal. Maka kita akan punya rem yang pa adalah dan. Tapi apalagi nanti kalau sudah masuk, yang pengen iktikaf di 10 hari terakhir. Iktikaf itu kan menyendiri. Fokus untuk beribadah kepada Allah. Dolanan HP terus, berarti enggak jadi iktikaf dong. Iktikaf itu kenapa di masjid? Karena di masjid kita bisa membatasi akan ketemu dengan siapa. Kalau misalnya di masjid kita bawa HP, ya sama saja. Akhirnya minimal nih dimatiin sekalian. Sehingga malam ganjil itu kita betul-betul fokus beribadah kepada Allah. Tidak bahasa distrak. Ya, yang sepuh-sepuh aja tahu terdistrak itu tidak terganggu, ya. Langkah yang kedua, ya, dalam rangka ketika waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 17 berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur itu waktunya banyak-banyak istighfar. Waktu sahur waktunya banyak-banyak istighfar. Sayangnya justru ketika sahur TV menayangkan acara yang mengajak istighfar atau mengajak tertawa terbahak-bahak. Kebanyakan acara yang lucu-lucu ditaruh di mana? Di sahur. Akhirnya kita terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat. Berarti PR yang kedua selain mematikan HP, mematikan apa? TV. Jadi kalau sudah masuk waktu sahur, matikan TV. Nah, terus gorungan-rungan apa Ustaz? Kan enak gorungan-rungan Ustaz. Radio Insani be. Radio apa? Insani kan. Rungan-rungannya insya Allah orang nasi orang bener lah insya Allah. Ya. Isinya Quran, pengajian, taklim gitu ya. Itu akan mendinginkan hati, menenteramkan hati insya Allah. Yang ketiga, yang terakhir. Pelajari hukum-hukum puasa. Apa yang ketiga? Pelajari hukum-hukum puasa. Kenapa Ustaz? Karena berpuasa di bulan Ramadan gak cukup modalnya hanya semangat saja. Semangat tanpa ilmu bahaya. Jangan naik bis. Jangan naik bis. Tanya sama sopirnya, Mas, jangan sudah lama nyopir. Wah, saya baru kursus nih. Kira-kira tenang apa mboten naik bisnya? Tidak tenang. Orang itu kalau menjalankan sesuatu tanpa ilmu itu enggak tenang. Was-was. Ya. Ini benar atau salah? Ini selamat atau celaka? Maka ketika masuk bulan Ramadan, seharusnya kita sudah punya modal yang cukup tentang hukum-hukum tentang bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita tenang menjalani bulan Ramadan. Belajar wajib-wajib. Sahur. Waktunya sampai kapan? Imsak. Pas azan. Terbit fajar itu berarti masuk waktu subuh. Berarti walaupun sudah ada woro-woro. Napa? Imsak. Mas. Sampai kapan? Azan. Sampai azan subuh. Ini namanya hukum. Yang perlu kita pelajari. Bahkan. Rasulullah s.a.w. Jam 4 lah ya. Benurapatian apa? Kesusu lah ya. Setengah jam. 5 butir. 7 butir. Ya. Terus sama apa Ustaz? Wedang bening. Ya nek padane pengen apa gitu ya mantan sing warna-warna ya ora apa-apa, kopi juga ndak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi subhanallah. Sahur seperti yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di tubuh terasa apa? Terasa ringan. Berbeda dengan orang yang sahure nganggo sega goreng. Lawe mendoan. Kue kan wis minyak tambah minyak. Baru jam 6 rasanya wis apa? Garing temen iki. Ya. Gimana mau nyoba atau tidak? Sahur apa? Kurma. Ya. Dan air putih. Itu masya Allah itu di tubuh. Tapi air putihnya yang agak banyak. Ini hukum. Hukum yang lain apa misalnya Ustaz? Buka. Dianjurkan untuk menyegerakan buka. Menyegerakan buka itu bukan maksudnya berasar buka, bukan. Begitu masuk waktu maghrib, segera nopo batalkan. Enggak jadi traweh malah. Saking nopone, saking warga. Coba latihan ya, ini termasuk juga. Nanti begitu masuk bulan Ramadan, untuk membatalkan puasanya jajal pakai sesuatu yang ringan. Apa? Ya apalagi asal batal disit, mangkat masjid. Nanti setelah maghrib baru makan besar. Itu di perut itu akan terasa nikmat. Kenapa demikian? Karena perut kepaduk, metu apa? Gedie, batal. Berenang, ngentut. Di dalam air, batal. Ngubuk banyunya melebu. Loh, batal itu karena airnya masuk lewat mana? Lewat mulut. Lewat ngisor kemudian batal sih. Lewat mulut itu yang membatalkan. Selilit. Selilit. Kan kadang-kadang subuhan itu siapa apa? Selilit. Soalnya sahure pakai. Hah? Bu, batal gak? Batal apa nih Ustadz? Sholatnya atau puasanya? Dua-duanya batal. Wah, kan cuma selilit Ustadz. Kan cilik Ustadz. Bukan masalah. Pahami ketika kecil menikmati bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya.
Menarik besar berkaitan dengan insya Allah sebentar lagi akan masuk di bulan Ramadan. Mungkin mengawali dari tadi Ustaz menyinggung mengenai usia itu memang di masuk waktu sholat subuh.
Yeah.
Dan yang kami alami waktu imsak ini mungkin masuk di Indonesia karena ketika di Saudi sendiri tidak ada. Nah, apakah mungkin? Ketika masuk waktu imsak itu adalah sebagai rambu-rambu bahwa 10 menit lagi akan masuk waktu akhir untuk sahur, sehingga kesempatan itu bisa kita manage untuk kemudian kita tentunya mungkin untuk bersiwak ataupun menyikat gigi sehingga bisa menghindarkan dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ini apakah memang waktu imsak itu ke arah sana sehingga paradigma sementara yang kami pahami itu pertama Ustaz. Yang kedua tadi Ustaz menyampaikan salah satu prime time atau waktu emas yaitu adalah ketika waktu sahur untuk kita memperbanyak istighfar. Mohon Ustaz juga bisa menjelaskan kepada kami keutamaan waktu mustajabnya terus kemudian hari Jumat pada asar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan imsak. Apa mungkin imsak itu diadakan dengan tujuan untuk memberikan warning, peringatan buat orang yang mau puasa supaya segera, buat orang yang mau puasa supaya segera menyelesaikan sahurnya. Sangat. Ya, tapi sekedar untuk mengingatkan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Maka kemudian ketika sujud, ya karena itu kan waktu-waktu yang memang ada juga ketika bulan Ramadan. Selain waktu-waktu itu adalah waktu menjelang buka puasa menurut sebagian ulama. Menjelang buka puasa. Ya. Itu termasuk waktu yang mustajab. Di malam hujan ya. Musim hujan ya. Lagi musim apa? Musim hujan. Ini sebenarnya kesempatan emas buat kita. Pula itu luar biasa. Berarti kan dalam waktu yang sama terdapat beberapa faktor dalam waktu yang sama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan doa dikabulkan. Safar. Ngepasi antaranya saya anjurkan kepada saya pribadi dan jenengan semuanya. Ketika safar itu jangan habiskan waktu kita di jalan untuk mainan HP. Ya bolehlah, buka HP boleh. Tapi jangan mulai itu yang mustajab itu. Apalagi pas naik kereta lagi hujan lebat. Waduh, itu masya Allah itu. Kereta lagi hujan lebat. Waduh, itu masya Allah itu. Banyak-banyak berdoa buat anak kita, buat keluarga kita, buat yang mustajab di bulan Ramadan secara khusus. Yaitu di malam-malam yang diprediksikan Lailatul Qadar. Kemudian juga di waktu menjelang buka puasa menurut sebagian ulama. Ada ulama yang lain berpendapat pokoknya selama puasa itu mustajab. Berarti gak hanya sekedar mau buka. Berarti mulai dari kita habis subuh nih sudah mulai puasa itu sudah mustajab. Sampai kapan? Sampai buka puasa. Nah ini pendapat lebih enak, maksudnya gak harus nunggu apa? Mau buka puasa. Ya. Itu pendapat cukup kuat juga. Baik. Yang lain? Monggo, silakan. Belakang, monggo. Monggo pakai mic biar kedengaran. Bahkan beliau tidak. Ya. Pertanyaan yang serupa, lebih baik khatam Quran banyak-banyak atau baca dan cuma baca toh, tapi juga baca lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. Itu kan berarti lebih lama kan? Ya. Kalau misalnya kan berarti lebih lama kan? Ya. Kalau misalnya 2 halaman gitu ya. Berarti kan khatamnya lebih sedikit gitu. Lebih utama mana? Kalau habis subuh contoh Allah. Selama masih bisa dimainkan itu apa ya, dikondisikan itu akan lebih baik. Contoh biasanya nganternya siang-siang, ada kebijakan dari perusahaan supaya nggak terlalu berat nganternya nopo malam misalnya, dan itu yang dipraktekkan di Saudi. Jadi pekerja bangunan itu kalau sudah masuk bulan Ramadan mereka kerjanya kapan? Malam. Supaya apa? Supaya siangnya bisa puasa. Dan ketika kami di pondok, di Gontor, itu demikian yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada kerja bakti pengecoran bangunan pondok di bulan Ramadan, maka itu dilakukan di malam hari. Padahal kalau di luar Ramadan gak ada ceritanya. Kalau di luar Ramadan ya kerja bakti kapan? Siang hari. Ya gak apa-apa siang hari wong. Disediakan makanan minuman. Tapi begitu masuk dari perusahaan mungkin bisa memfasilitasi puasa dan tidak batal puasanya. Karena ini hanya momennya setahun sekali. Ya. Jadi gak bisa terawih Ustaz. Sekarang saya tanya. Lebih ringan mana konsekuensinya? Enggak puasa Ramadan atau enggak sholat terawih? Enggak terawih. Kenapa? Karena terawih sunnah. Sedangkan puasa Ramadan wajib. Meninggalkan yang sunnah lebih ringan daripada meninggalkan yang wajib. Seandainya kemudian dari pihak perusahaan memindahkan jam kerjanya menjadi malam hari, kemudian gara-gara kerja di malam hari jadi gak terawih, no problem. karena dia hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah, bukan meninggalkan sesuatu yang wajib. Ampun. Batan.
Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kali itu maupun yang lainnya kan?
Okay.
Berkaitan dengan masuk waktu subuh, sedangkan masuk waktu subuh, ya, waktu sholat subuh, tetapi juga sebagai penanda berakhirnya sahur dan mulainya rata-rata sudah banyak yang memegang HP dengan aplikasi yang terinstall di sana. Dan beragam juga aplikasi waktu sholat. Nah, ketika di sebuah tempat besar yang terdengar ada cukup banyak, jadi kita ini mau berpatokan yang mana? Apakah dengan perangkat kita, ya, gawai atau gadget kita? Apakah dengan masjid yang kita dengar, yaitu mungkin tersetting lebih awal sehingga bisa jadi setengah menit atau bahkan mungkin satu menit sudah ada yang kita patokan ini yang mana? Sampai berusaha.
Terima kasih atas pertanyaannya. Patokannya adalah fajar shodiq. Patokannya adalah fajar shodiq. Jadi fajar itu ada dua. Ada fajar shodiq, ada fajar kadzib. Shodiq itu artinya jujur. Kadzib itu artinya bohong. Berarti fajar itu ada dua. Fajar bohong sama fajar jujur. Mudah-mudahan enggak ada yang namanya fajar. Oh, ada. Yang di sini insyaallah fajar jujur. Apa bedanya? Fajar shodiq itu adalah fajar yang menandai masuknya waktu subuh. Karakternya memanjang, menyamping. Memanjang, menyamping. Itu fajar apa? Shodiq. Fajar kadzib adalah fajar atau sesuatu cahaya yang terlihat sebelum masuk waktu subuh. Sekitar seperempat jam atau 20 menit. Dan itu bentuknya ke atas. Kalau tadi apa? Nyamping. Horizontal. Kalau kadzib itu ke atas. Vertikal. Yang dijadikan patokan yang horizontal atau yang vertikal? Yang horizontal. Ya. Jadi yang jadi patokan itu bukan azan masjid mana. Siapa di antara kita yang ngeliatin fajar? Siapa di antara kita yang ngeliatin fajar? Maksudnya bagaimana Ustaz? Loh sekarang fajar dengan kondisi kita di tengah perkotaan. Yang lampunya terlampau banyak. Ya. Gimana kita mau melihat fajar? Mungkin kalau yang tinggal di Batur mungkin ya. Yang tidak terhalang pandangannya dari langit gitu ya. Begitu keluar rumah sudah kelihatan ke arah timur. Nah sekarang kita tinggalnya di perkotaan. Gimana kita mau melihat fajar? Terus yang jadi panduan bagaimana Ustaz? Yang jadi panduan ya kira-kira orang-orang yang muadzin-muadzin yang memang dia termasuk teliti gitu loh. Bukan muadzin sing asal, asalan. Kan ada muadzin sing adzan ya seadzani gitu loh. Tanpa memperhatikan apa? Waktu. Kalau kita sudah tahu ini muadzin gampangi. Maka jangan dijadikan sebagai patokan. Jangan dijadikan sebagai patokan. Tapi alhamdulillahnya perbedaannya tadi yang disampaikan itu setengah menit, satu menit. Itu kan masih apa nggih? Toleransi lah ya setengah menit. Kecuali bedanya seperempat jam. Kue kerainan, kue jenengnya. Yeah. Tapi kalau setengah menit, satu menit no problem. Kalau sudah kayak gitu ya sudah berhenti aja. Untuk apa? kehati-hatian. Justru yang saya tunggu tadi itu adalah bagaimana dengan yang menunda azan. Itu yang saya tunggu sebenarnya tadi. Kan sekarang kan keluar itu. Ya, fatwa atau koreksi bahwa azan di negeri kita itu kecepatan 7 atau 8 menit. Dan itu pendapat yang cukup kuat. Itu pendapat yang cukup kuat. Karena memang azan yang sekarang ini, kalau kita ngelihat ke arah timur, memang masih gelap banget. Fajarnya belum apa? Belum kelihatan gitu loh. Belum kelihatan terang, masih gelap banget. Sehingga koreksi yang dimunculkan oleh beberapa pihak itu kuat argumen. Ya. Demi menjaga keabsahan puasa kita, ya udah pakai waktu yang sudah ada aja. Dikhawatirkan malah pakai waktu yang sudah ada aja. Dikhawatirkan malah cukup? Gak ada, Bibu? Cukup? Gak ada, Bibu? Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Mic-nya bisa di... Hah? Ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu. Yeah. Suaranya beda. Sudah ada mic-nya? Sudah ada. Monggo. Waalaikumsalam.
Okay. Kalau ini kan beberapa hal yang bisa mendapatkan puasa, diantaranya mungkin sakit dan juga perjalanan.
Sakit dan perjalanan.
Bisa mendapatkan
puasa juga. Terus. Kalau
kita bicara dua hal itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu perjalanannya yang seperti apa?
Ya.
Iya. Pengacara, kemudian tujuan perjalanan. Dan kita disesuaikan dengan kondisi saat ini mungkin.
Iya.
Karena kita bisa pakai kendaraan yang cepat, yang kemudian mungkin ada kita berbeda sesuatu dengan
Waalaikumsalam. Sakit dan perjalanan bisa membatalkan puasa. Perjalanan yang seperti apa? Pertama mungkin kalimatnya bukan membatalkan, geng. Tapi sakit dan perjalanan boleh untuk tidak puasa. Jadi orang yang sakit boleh tidak puasa. Begitu pula orang yang melakukan perjalanan jauh boleh tidak puasa. Itu mungkin yang lebih pas redaksinya. Perjalanan yang seperti apa? Perjalanan yang masuk kategori safar. Perjalanan yang masuk kategori safar. Ukuran safar itu bukan cepat atau tidak cepat. Ukuran safar itulah jarak. Ukurannya adalah jarak. Jadi sekarang kalau pakai pesawat pindah 1 jam. Padahal kalau pakai kilometer berapa? 300. Berapa? 500 kilo. Safar atau tidak? Safar atau tidak? Safar. Di Jakarta ketika macet. Ketika macet. 1 kilo bisa berapa jam? Berarti kalau 5 kilo berapa jam? 5 jam. Safar atau bukan? Bukan. Berarti ukurannya itu bukan cepat atau tidak cepat. Ukurannya adalah jarak. Ya Ustaz, tapi kan sekarang sudah banyak kemudahan Ustaz. Safar naik unta, tidak ada AC, ya, jaraknya lama. Di zaman ini kita full AC Ustaz. Apakah itu tetap boleh tidak puasa? Jawabannya boleh. Boleh tidak puasa. Kenapa Ustaz? Rukhsah itu artinya apa? Keringanan. Dispensasi yang diberikan oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu senang ketika dispensasi yang diberikannya dimanfaatkan oleh manusia. Jadi Allah itu senang ketika memberikan rukhsah, kemudian rukhsahnya dipakai. Allah itu senang. Oke. Okay. Berarti kalau walaupun pakai pesawat boleh, enggak puasa. Boleh, enggak apa-apa. Ustaz, kalau saya milih tetap puasa bagaimana? Boleh juga. Makanya Nabi SAW itu tidak melarang ketika ada orang saat bepergian tetap napa? Puasa. Enggak dilarang sama Nabi SAW. Kecuali kalau seandainya itu mengancam nyawa. Mengancam napa? Nyawa. Gara-gara memaksakan puasa bisa sakit parah misalnya. Karena bepergiannya berat kondisinya. Maka memang. Kenapa? Karena sebagian orang itu lebih nyaman untuk tidak punya utang daripada punya utang. Kenapa Ustaz? Karena kalau puasanya dibenek, akeh. Kalau nyaur utang, sekeluarga orang sing puasa, dewek tok puasa. Ya. Waalaikumsalam.
Saya mau bertanya menyambung pertanyaan Pak Agung. Yeah. Tadi kan Pak Bajar ya. Nah, ini kalau Pak Mandir kebiasaan dari jujur itu ada sirine. Nah, kita pakai katanya setelah sirine kan baru ada.
Yeah.
Tapi rata-rata itu
termasuk beduk. Ya, tong-tong-tong-tong-tong. Jel. Ya. Yeah. Itu yang jadi patokan mana? Yang jadi patokan adalah sudah masuk matahari sudah terbenam atau belum. Jadi patokannya itu bukan sirinenya atau bukan azannya. Karena ada orang azan sebelum waktunya. Berarti patokannya bukan azan. Patokannya adalah sudah terbenam mataharinya atau belum. Seperti tadi. Kapan berakhir sahur? Ketika fajar shodik terbit. Begitu pula kapan kita buka puasa? Ketika matahari sudah terbenam. Itu patokannya. Cuman lagi-lagi ya kayak tadi. Siapa yang nyempatkan untuk melihat nopo ke arah barat? Ya. Dalam kondisi kita di tengah kota yang banyak lampu, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Maka dilihat mereka yang menyalakan sirine itu, mereka betul-betul orang yang terpercaya atau tidak, atau asal mencet sirine gitu loh. Anu urung mlebu bisa apa? Pencet ya. Kalau mereka orang yang jujur, yang kita yakin kehati-hatiannya, ya enggak apa-apa. Begitu sudah ada suara tadi kita berbuka puasa. Itu seperti itu. Ya kalau memang jenengan merasa ragu-ragu ya nunggu bayi apa? Azan. Toh juga bedanya cuma 1 menit. Masa sih bisa menahan sekian belas jam bisa kurnahan? Baik. Ada lagi? Baik. Kalau cukup. Ratul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian yang menunjukkan hati sebetulnya apa yang beliau sampaikan, tetap kita menemukan dan dapat kita amalkan sehingga nanti.